Τι είναι ο Ξένιος Δίας, για όσους δεν το γνωρίζουν. Από τον Αύγουστο και μετά έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση μεγάλη της ελληνικής αστυνομίας με το κωδικό όνομα Ξένιος Ζεύς, η οποία μάλιστα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης έχουν ενταθεί, έχουν μεταφερθεί πολλές αστυνομικές μονάδες στα σύνορα, ιδίως στα χερσαία σύνορα στον Εύρο, και παράλληλα διεξάγονται συνεχείς επιχειρήσεις σκούπα της ελληνικής αστυνομίας στα αστικά κέντρα και ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Άνθρωποι όπου συλλαμβάνονται να μην φέρουν νομιμοποιητικά έγγραφα μεταφέρονται σε χώρους φύλαξης, υποδοχής, νομίζω, όπως λένε, αλλοδαπών, κράτησης ουσιαστικά, οι οποίοι φτιάχτηκαν πρόχειρα μέσα σε μία νύχτα σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και συνεχώς αυξάνονται. Είναι μέσα στα πλαίσια της νέας μεταναστευτικής πολιτικής. Και περισσότερα θα πω και μετά, στο λόγο μου, όταν θα αναλύσω τι γίνεται με την κράτηση. Λοιπόν, ούτως ή άλλως βέβαια όμως, στην Ελλάδα, η κράτηση επιβάλλονταν αδιακρίτως σε όλους, είτε όσους έρχονταν, καταλαμβάνονταν κατά την είσοδό τους να εισέρχονται στα σύνορα, είτε σε όσους βρίσκονταν παράνομα στην Ελλάδα και υπόκειται σε ένα τυχαίο έλεγχο ή σε κάποιες παλιότερες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και χωρικής επιχειρήσης σκούπας της ελληνικής αστυνομίας. Ποτέ δεν γινόταν κανένας διαχωρισμός μεταξύ ευάλωτων ομάδων κατά τη σύλληψη, όπως π.χ. πρόσφυγες ή μέλη οικογενειών και γενικά άτομα που χρήζουν κάποιας μορφής προστασίας, και κυρίως δεν υπήρχε κατά την είσοδο και ούτε υπάρχει ακόμα και σήμερα κάποιο κέντρο υποδοχής κατά το οποίο να λαμβάνει χώρα αυτό που λέμε το screening, δηλαδή να εξακριβώνεται εάν κάποιος εισερχόμενος αλλοδαπός υπόκειται σε διαφορετικές εντάξεις νόμου, διότι όπως γνωρίζετε οι ροές οι μεταναστευτικές είναι μεικτές. Δεν είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες, ναι μεν υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός αυτών, αλλά υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν τούντες άσυλο, υπάρχουν πιθανά θύματα τράφικινγκ, υπάρχουν τέλος πάντων ομάδες για τις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικές, ανοίγουν σε μια διαφορετική νομική κατάσταση και πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα. Αυτό δεν υπήρχε, δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τώρα, όλοι αυτοί που συλλαμβάνονταν και κρατούνταν, δεν κρατούνταν σε κάποια δομή κράτησης, αλλά στην κυριολεξία όπου υπήρχε χώρος. Συνήθως σε αστυνομικά κρατητήρια, άλλοτε σε παλιές αποθήκες, σε κοντέινερ όπως είδαμε πάρα πολύ σχηματικά στην φωτογραφία από την Λίμνο, παλιά εργοστάσια κτλ. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα της κράτησης, δηλαδή μοναδική περίπτωση που μπορούσε κάποιος να συλληφθεί και να μην κρατηθεί, ήταν ακριβώς να μην υπάρχει χώρος. Να μην υπάρχει χώρος στο κρατητήριο, χωρίς καμία άλλη διαδήλωση. Έτσι μπορούσες να φύγεις πιο νωρίς, αν τύχαινε να συλληφθούν πολλοί εκείνη την ημέρα, ή κυρίως κατά την είσοδο, τουλάχιστον στον Εύρο, υπήρξε πρακτική κάποιες εθνικότητες να μην τους κρατάνε καθόλου, γιατί ήταν πάρα πολλοί Πακιστανοί, Μπαγκλαντές, ας πούμε, υπήκοοι, δεν κρατούνταν και δεν υπήρχε χώρος να τους κρατήσουν. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή η πρακτική, από άποψη δικαίου, είναι παράνομη και αντίκειται στο νόμο και στο Σύνταγμα για δύο κυρίους λόγους. Το ένα έχει να κάνει με τον σκοπό της κράτησης και το βασικό έχει να κάνει με το σκοπό της κράτησης. Δηλαδή, η κράτηση στα πλαίσια της διαδικασίας διοικητικής απέλασης δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μόνο το μέσο μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνει η απέλαση. Στην Ελλάδα η κράτηση εφαρμόζεται και εφαρμοζόταν ανεξάρτητα από την δυνατότητα απέλασης του Ιπποκράτης Αλλοδαπού. ακόμα και για και ειδικά σε περιπτώσεις, ας πούμε, όπου είναι de facto η κράτηση αδύνατη, είτε λόγω της ιδιότητας του συλληφθέντος, δηλαδή π.χ. τον άσυλο, είτε λόγω της αδυναμίας του κράτους να προβεί στην απομάκρυνσή του, την εξαναγκασμένη αποχώρησή του, γιατί π.χ. δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα προέλευσης ή γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπορικού, είτε και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα προέλευσης, ας πούμε σε χώρες όπου βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση και δεν μπορεί ούτως ή άλλως να πελάσει. Παρ' όλα αυτά, κράτηση για απέλαση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γινόταν. Ένας άλλος λόγος για το οποίο καθιστά την κράτηση παράνομη, πέρα από το θέμα του σκοπού, είναι το θέμα του συνθηκών κράτησης. Σε όλες ανεξαιρέτως τις δομές, σε όλη την Ελλάδα, οι συνθήκες κράτησης υπολείπονται πάρα πολύ, αυτό που λέμε τον minimum standards κράτησης, όπως ορίζονται και από το ελληνικό το δίκαιο, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, να σας αναφέρω πολλά για τις συνθήκες κράτησης. Υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις πλέον διεθνών οργανισμών, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων, και το ΠΡΟΑΖΙΛ έχει κάνει, και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην οποία ανήκω εγώ, έχουν κάνει, αλλά κυρίως και όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το ΦΡΑ και το ΣΕΠΕΤΕ, έχουν πει πολλά. Τελείως επιγραμματικά, να πούμε ότι σε όλους ανεξαιρέτους χώρους κράτησης, υπάρχουν πολύ φτωχές συνθήκες υγιεινής. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση, μάλλον δεν υπάρχουν δυνατότητες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και πρόσβαση σε δικηγόρο. Η σύντηση είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα στον κάθε κρατούμενο αντιστοιχούν 5,87 ευρώ ημερησίως για να καλύψουν τις βιωτικές του ανάγκες για σύντηση, ποσό το οποίο εξακολουθεί να είναι το ίδιο από το 1998, όποτε ιδρύθηκαν για πρώτη φορά τα τμήματα δίωξης λαθρομετανάστευσης. Και εδώ και 15 χρόνια αυτό το ποσό δεν έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Λοιπόν, πέρα από αυτό, δεν υπάρχει, συνήθως υπάρχει κατά κανόνα πολύ μεγάλος συνωστισμός. Πολλές φορές άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα. Δεν υπάρχει προαυλισμός ή ο προαυλισμός είναι τελείως εξαιρετικός σε πολύ λίγους χώρους κράτησης. Για όλους αυτούς τους λόγους, επίσης, και έχει κριθεί πολλάκις και με τη βάση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κράτηση είναι ανεπίτρεπτη. Τώρα, όλα αυτά τα νοτέρω ίσχυαν κανονικά στην Ελλάδα και εξακολουθούν να ισχύουν. Από τον Αύγουστο και μετά έχει έρθει να προσθεθεί και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή της επιδοτούμενης, όπως είπαμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχείρηση Ξένιο ΖΕΒΣ. Πλέον, εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον η κράτηση εφαρμόζεται μαζικά σε γιγαντιές επιχειρήσεις σκούπα, όπως είπα, στα αστικά κέντρα και στην όμευση των συνόρων. Πλέον βλέπουμε ότι η κράτηση έχει μετατραπεί, και αυτό το ακούμε και από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού, έχει μετατραπεί σε όπλο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Ουσιαστικά, δηλαδή, η κράτηση εφαρμόζεται όχι προς το σκοπό της απέλασης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αλλά για να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την είσοδο νέων μεταναστών, διότι πια εδώ θα μάθουν ότι στην Ελλάδα όλοι κρατούνται, έτσι, είτε για να πιέσει πάρα πολύ αυτούς που ήδη βρίσκονται εδώ χωρίς χαρτιά, για να εγκαταλείψουν ήδη και οικειοθελώς στην Ελλάδα. Ακόμα χειρότερα, πλέον, το μέτρο αυτό της μαζικής κράτησης περιλαμβάνει, εκτός από τους νεοεισερχόμενους, και μία πολύ μεγάλη μερίδα αλλοδαπών, οι οποίοι έζησαν για πολλά χρόνια νόμιμοι στην Ελλάδα και εξέπεσαν από την νομιμότητα λόγω κρίσης, γιατί π.χ. δεν είχαν τα χρήματα να αγοράσουν κάποια λίγα ένσημα που υπολείπονταν για να μπορέσουν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους. Ακόμα, περιλαμβάνει μια μερίδα ατόμων που, ναι, μεν δεν είχαν ποτέ νόμιμη διαμονή, αλλά de facto βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και πέραν από 10 χρόνια, έχουν όλη τους την οικογένεια εδώ στην Ελλάδα, έχουν παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και μεγάλωσαν εδώ και έχουν αναπτύξει πολύ έντονους βιωτικούς δεσμούς με τη χώρα, άνθρωποι δηλαδή που βάσει και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουν αποκτήσει δικαίωμα κάποιας μορφής άδειας παραμονής, κυρίως άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους, παύλα ανθρωπιστικούς. Και τέλος, εκείνο που είναι επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στους χώρους όπου συγκεντρώνονται άτομα από τις επιχειρήσεις κούπα της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκουμε ακόμα και αλλοδαπούς κατόχους νόμιμης άδειας παραμονής, που απλά έτυχε την ημέρα που έγινε επιχείρηση να μην την έχουν μαζί τους. Και μαζί και αυτοί τσουβαλιάστηκαν και μεταφέρθηκαν, δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το δικηγόρο τους ή με την οικογένειά τους και αναγκάζονται να κρατούνται 1, 1,5 και 2 μήνες προς απέλαση, παρόλο που είναι νόμιμοι στην Ελλάδα. Τώρα το θέμα των Σύριων και τα λοιπά νομίζω θα λεχθεί και από την κυρία Βασιλάκη και από την ΗΠΑ Τερμοστή, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Εκείνο όμως που θέλω να μείνω και να κλείσω είναι, παρόλα αυτά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διάλογος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι ναι μεν η εφαρμογή του προγράμματος Ξένιος Δίας μπορεί να κινείται στα όρια της νομιμότητας, άλλωστε αυτό και ο ίδιος ο Υπουργός κοινικά το παραδέχεται, ωστόσο όμως είναι ηθικά αποδεκτό. Και είναι ηθικά αποδεκτό διότι λέγεται ότι έχει φέρει ένα αποτέλεσμα, έχει καταρχάς καταφέρει να μειώσει τις ροές στα σύνορα, έχει καταφέρει να αυξήσει τις απελάσεις, έχει αποσυμφορήσει το κέντρο της Αθήνας που ήταν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα και το κυριότερο διότι με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού έχει καταφέρει να αφαιρέσει από τη Χρυσή Αυγή την αποκλειστικότητα στο να εμφανίζεται η τελευταία ως εγγυητής ας πούμε, της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών έναντι αυτών των λαθρομεταναστών εντός εισαγωγικών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συζήτηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αριστερά στην Ελλάδα σήμερα να αποδομήσουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα που τα βλέπουμε καθημερινά και είτε από την κυβέρνηση είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν περάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ανθρώπους. Και να τα αποδομήσουμε ένα-ένα. Καταρχάς για τη μείωση των ροών. Η μείωση των ροών σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στην κράτηση αλλά στην αστυνόμευση και εκεί τελειώνω πολύ σύντομα. Και εκεί ήταν και η ερώτηση που έκανα στο προηγούμενο πάνελ σχετικά με τα pushbacks. Σίγουρα πάντως εκείνο που είναι δεδομένο είναι ότι κανένας δεν αποτρέπεται από το να έρθει στην Ελλάδα επειδή θα κρατηθεί. Και αυτό γιατί συνήθως όσοι έρχονται δεν γνωρίζουν καν ότι θα κρατηθούν, πρώτον. Και δεύτερον, διότι όπως ξέρετε η Ελλάδα είναι μια χώρα transit. Κανείς δεν έρχεται για να μείνει εδώ. Οπότε όλοι φαντάζονται ότι μετά την είσοδο θα μπορέσουν να φύγουν να προωθούν περαιτέρω στην Ευρώπη. Επίσης, επειδή εμφανίζονται κάποια νούμερα από τον Εύρο ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ροών κτλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να αποτιμήσουμε πραγματικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων. Και αυτό διότι, ναι μεν έχει μειωθεί ο αριθμός των Εύρο, αλλά αυξάνεται δραματικά στα νησιά. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός στην Κωνσταντινούπολη και την ευρύτερη περιοχή της, ο οποίος θα πρέπει σιγά σιγά να μεταφερθεί, θα μεταφερθεί προς τα νότια και θα βρει άλλους διόδους να έρθει. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του Ξένιου Δία. Τώρα, όσον αφορά για την αύξηση των απελάσεων που λέγεται, δεν προκύπτει από τα στοιχεία, είναι πολύ μηδαμινή και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει. Όχι γιατί υπάρχει κράτηση, αλλά γιατί κάποιες φορές έχει αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί και να λειτουργούν και αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας και του Υπουργείου για να προωθούνται οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, διότι παλιά δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να επιστρέψουν οικειοθελώς. Ήτανε ότι, και αυτό το έχω ζήσει και ως προσωπική εμπειρία, απευθύνονταν στην αρχή κράτησης, ζητώντας να επιστρέψουν ήδη και δηλώνοντας ότι θέλουν να πληρώσουν το αντίτιμο, αλλά στο τέλος δεν γινόταν. Δεν γινόταν γιατί δεν υπήρχε η συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων, δεν γινόταν γιατί δεν υπήρχαν οι οικονομικοί πόροι για να μεταχθεί από το χώρο κράτησης στην πρεσβεία της χώρας του για να βγάλει τα εξωτερικά έγγραφα και από εκεί στο αεροδρόμιο και να φύγει κτλ. Άρα ούτε αυτό σχετίζεται. Τώρα, η αποσυφόρηση των αστικών κέντρων δεν γίνεται απλά με τη μεταφορά του προβλήματος αλλού και θα είναι πολύ πρόσκαιρη. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι θα κρατηθούν, ναι, ήδη λένε για 18 μήνες στους χώρους κράτησης. Αλλά εάν αυτό δεν συνδυάζεται με την απομάκρυνσή τους ή την περαιτέρω διαχείρισή τους, κάποια στιγμή θα βγουν και κάποια στιγμή τα κρατήρια θα γεμίσουν και τα κρατητήρια είναι περιορισμένης χωρητικότητας. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνες του ΕΛΕΑΜΕΠ, υπολογίζονται ότι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα είναι γύρω στους 450.000 και εμείς έχουμε χωρητικότητα για πόσους από αυτούς, 30?
Ούτε.
Υποτίθεται ότι θα γίνουν 30. Και το τελευταίο και το βασικό και το χειρότερο για μένα επιχείρημα είναι αυτό που αφορά τη Χρυσή Αυγή και κλείνω. Παρατηρείται τελικά ότι η εφαρμογή πολιτικών που δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο τη Χρυσή Αυγή πετυχαίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκόμενο. Δηλαδή πετυχαίνουν να αυξήσουν τα ποσοστά της, διότι ο φασισμός δεν καταπολεμείται με την κατάλυση των αρχών του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και του Συντάγματος, αλλά αντίθετα με την ενίσχυσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, το μόνο που μπορεί να πετύχει κανείς είναι η ενίσχυση του φασισμού. Και σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.